Mana balss ir mans instruments. Lūdzu, paklausieties. Eiropas Savienības parlamenta deputāti nav vienīgie, kur Eiropas Savienībā pieņem likumus. Tie ir jāapspriež valdību ministriem no visām Eiropas Savienības valstīm. Kad ministri satieks, viņi veido tā saukto Eiropas Savienības padomi. Pēc likumprojekta apspriešanas padomi par to balso. Ir noteikumi, cik balss katrai valstī pieder un cik daudz balss ir nepieciešams, lai likumu pieņemtu. Ar savām kājām pa apvārsni, sarkans jātnieks klīst. Viņš acīmredzami noveco, viņš ātrāk par ziedu vīst. Ai, ar cilvēkiem runāt viņš neprot. Ai, zirgs viņu nepazīst. Ai, sirdis, kas jātnieku redzējušas, palēnām plīsti.